Gavēņa kalendārs.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: lūdzoties, neesiet daudzrunīgi kā pagāni. Viņi domā, ka savas daudzrunības dēļ tiks uzklausīti. Tāpēc nekļūstiet viņiem līdzīgi. Jūsu Tēvs taču zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc lūdzieties tā: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Ja jūs cilvēkiem piedosiet viņu grēkus, tad debesu Tēvs piedos arī jums. Bet ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu Tēvs jūsu grēkus jums nepiedos. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.
Jēzus savā kalnas prediķī māca arī lūkšanu, kur mēs pazīstam kā Tēvs mūsu. Bet pirms šīs skaistās lūkšanas viņš dod tādu kā virzienu, viņš palīdz mācekļiem saprast, ka lūkšana tas nav tikai kādas automātiskas formulas atkārtošana vai kaut kāds reliģisks rituāls. Pirms šīs lūkšanas Jēzus norāda, ka ir svarīgi šīs personiskās attiecības, ir svarīgi apzināties, ka Svētais Gars jau ir tas, kurš lūdzas mums pirms vēl mēs atveram muti, pirms vēl mēs gribam sākt lūgties, Svētais Gars jau mūs rosina. Līdz ar to ļoti svarīgi saprast, ka lūkšana tā nav tikai kādu lietu prasīšana vai kaut kāda pielabināšanās Dievam, tā vispirmām kārtām ir saruna, tā ir sirds atvērtība Dieva mīlestības saucienam. Ja tas ir sirds stāvoklis, kurš norādas to, ka mēs esam gatavi saņemt no Dieva jebko, ko viņš mums dos. Gan svētību un varbūt tās lietas, kuras mēs vēlamies saņemt, bet varbūt arī kādu pamācību, pārmācību, varbūt arī kādu aizrādījumu, jo lūkšana, tas nevienmēr ir patīkams mirklis, ir brīži, kad Dievs arī lūkšanas laikos mums runā, varbūt ļoti stingri, varbūt kaut ko norāda, varbūt aicina atgriezties un izmainīt savu dzīves ceļu. Un tas arī ir gavēņa laika uzdevums atgriezties, mainīties, saklausīt, sadzirdēt. Lai Kungs mums palīdz katru reizi, kad mēs uzsākam lūkšanu, lai Kungs mums palīdz vispirms apklust, noklust, klausīties, sadzirdēt, būt šādā klausīšanās nostājā, lai varētu būt gatavi saņemt visu, ko Dievs mums šajā lūkšanā gribēs dot.
Jā. Mīlošas atvērtības pret savu tuvāko vietā stājas pieķeršanās savām idejām. Tad mēs aizstāvam nevis ģimeni kā kopumu, bet tikai savu daļu tajā. Pazemības ceļš 77. Vai vēlos, lai man vienmēr pieder pēdējais vārds? Vai uzskatu savu viedokli par vienīgo pareizo? Šodien par visu varu neturēšos pie sava viedokļa. Uzslavēšu viedokli, kas ir atšķirīgs no manējā.
Gavēņa kalendārs.